podcast fra E24.
Hei, kjære lytter. Voksenpoeng har blitt til toppmøte, og du kan høre alle episodene I Podme-appen, hvor podcasten vår bor nå. Hvis du abonnerer på E24+, eller noen annen Schibsted-avis, så får du gratis bruker ut august. Så gå inn på e24.no/podme og registrer din bruker I dag.
Når vi var kommet I slutten av september, så husker jeg at jeg sendte en ny mail til han. Nå skal vi egentlig begynne å close runden. Vi har fått tak I kapitalen. Du har en veke på å svare.
Ballsy. Ukens gjest en av gründerne bak strømselskapet som på 5 år har gått fra 1 million til 2,2 milliarder kroner I omsetning og har rakt inn hundrevis av millioner fra investorer på veien. I dag selskapet hans verdsatt til 3 milliarder kroner. Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne I E24, og velkommen I studio, Edgeir Aksnes, gründer I Tibber.
Tusen takk, tusen takk.
Du klar for 3 kjappe Voksenpoeng-spørsmål?
Oi, ja.
Hva det beste du har gjort for karrieren, Edgeir?
Stole på meg selv, faktisk. Fordi hvis jeg tenker tilbake på det, så var jeg ferdig som student, og så skulle jeg jobbe, så tenker jeg en veldig sånn klassisk karriere, og jeg var I på en måte helt tradisjonelt sånn karriereliv I 10 år, og så var det vel egentlig noen gode venner som sa det til, men du brenner inne med så mye. Du må stole på deg selv og få det ut. Og det synes jeg var veldig godt sagt.
Hva det beste du har investert penger I?
Det nok Tibber, definitivt. Vi puttet inn, ja, jeg puttet inn hele, alle mine oppsparte midler for å kunne egentlig få hele selskapet på beina. Så det nok helt klart den beste investeringen.
Og en del humankapital på veien
også. veldig mye tid, ja, helt klart.
Hva det verste du har investert penger I da?
Oi. Sikkert litt klassisk. Så en har jo kjøpt ulike biler og alt mulig sånt opp gjennom tidene. Men I en liten periode I mitt liv, etter at jeg hadde solgt mitt første selskap, så begynte jeg med daytrading. Og jeg tror jeg har aldri tapt så mye penger så fort som jeg gjorde I den perioden der. Det var vel da jeg innså det at jeg skal ikke begynne med noen sånn aksjespekulasjon på si. Skal en investere I noe som må være seg selv eller noe som en kan veldig godt.
Så det blir ikke en investeringsgren I konsernet når Tibber blir større?
Neppe.
Edgeir, du vokste altså opp I Vik I Sogn, har vi funnet ut. Hva ville du bli som ung?
Jeg var nok veldig høyt flygende som ung. Jeg hadde veldig mange faser, men en veldig lang fase var nok det, å bli astronaut.
Ja.
Så jeg jobbet ganske hardt som 8-9-åring med å designe av egen rakett I lag med en gjeng med unger. Dette var jo bare selvsagt moro, men jeg hadde nok den tanken med meg veldig lenge.
Ok, men hvor lenge da?
Nei, sikkert opp I tidlig 10-åra. Ikke
verst. Og du tenkte liksom også at for å bli astronaut så måtte du bygge din egen rakett.
Ikke nødvendigvis, men det var nok... Ja, jeg har vel alltid vært veldig fascinert av å utforske. Jeg var veldig nysgjerrig. Og bare tanken på å sitte I et romskip og se på stjernen og galaksen, det føltes jo veldig eventyrlig. Realiteten sikkert at det hadde vært ganske kjedelig, tror jeg, men det var nok en sånn eventyrtrang bak der.
Så det egentlig svaret på hvorfor du ble gründer at du ville bli liksom Jeff Bezos for å komme deg ut I rommet privat?
Nei, den planen har vi vel så langt, I hvert fall ikke offentlig gjort. men jeg ser jo det, jeg ser jo veldig hvorfor alle disse her store tech gründerne har det som veldig mye driver deg jo eventyrtrang, virker det som altså driver deg som starter en business det jo mye risiko involvert det veldig mye, jeg skal utforske veldig mye som en ikke ja, har blitt gjort før og så jeg skjønner jo hvorfor jeg holder på den måten her, altså det nok en fryktelig god debatt om det det man skal bruke tid og penger på. Men men bare det å få ut eventyrtrangen er jo ja, det er en kanal for det, ser det ut som.
Jeg gleder meg til vårt neste intervju om 30 år, når du har vært I rom.
Ja, det var det da, ja. Ja.
Mm. Skal jeg huske dette?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men da astronautdrømmen røk, hva ble den nye planen?
Ja, du, da var det nok ganske mange ulike omveger. Jeg hadde en klar plan om å bli lege. Og så var jeg inne på det å være på sjøen og bli kaptein. Tenkte også å bli flyger. Da var jeg litt tilbake til det å utforske. Men allerede i, både på videregående og under studiene, jeg endte jo etter hvert på Siving-studiet, for jeg fant en veldig stor interesse i teknologi. Og jeg prøvde jo å etablere mine første selskap allerede i første klasse på videregående.
Ja, du den type gründer, ja.
Ja, så, og da hadde jeg funnet ut at software jo masse spennende med, og lærte meg i løpet av en påske å programmere. Jeg fant en bok som noen hadde hatt på NTH, som det hette den gangen da, og fant ut at her kan en lage masse greier, masse både nyttige ting og unyttige ting, men husker jeg brukte en del måneder på å lage en del software, sånn, i dag så hadde det sikkert blitt kalt EdTech, for det var sånn educational tech.
Ok, så it's
learning liksom. Bare nok sånn opplæringsprogramvare. Fast bestemt på at jeg skulle selge de greiene her, så jeg booket møte med rektor på skolen, prøvde å selge det inn til det. Jeg skulle demonstrere greiene, jeg kom med det på en sånn gammel diskett. Ingenting fungerte. Men det var første forsøket mitt på å gjøre business med software. Så det, og den forlot meg aldri etter det.
Du må være ganske god da til å kode hvis du...
Nei, overhovedet ikke.
Okay. Nei. Jeg vet ikke, sånn, du gjorde det i en påske, jeg synes ikke det.
Nei, men den lærte seg en del ting, og så begynte den å kode, men nok særlig bra ble jo ikke det. Men det var ekstremt lærerikt.
Ja.
Og sett i ettertid så gjorde jo alle mulige feil. Det var jo feil type programanlager, det var feil type produkt, det var ikke noe marked for det egentlig. Og så videre, så videre, og ingenting fungerte. Men det var allikevel veldig tilfredsstillende å få kanalisert såpass mye energi inn i noe sånt, og jeg tror det har hjulpet meg veldig senere.
Hva sa rektor når du kom inn full av selvtillit med denne
disken? Ja, det var det. Han sa vel noe diplomatisk som at dette her burde du kanskje ha tenkt litt på. Og det var nok rett.
Men var det da du fant ut da at liksom software ikke for deg, eller at du ville gå videre med det?
Da fant jeg ut at jeg ville gå videre med software. Dette var første og andre klasse på videregående, da fant jeg ut at jeg ville nok gjøre noe med software her. Så det var nok da jeg bestemte meg for å studere i Trondheim, gå på Siving, og forfølge det sporet. Ja. Men det var veldig mye vingling. Frem og tilbake. Veldig.
Men var det dataingeniør da? Altså, ja. Siving?
Mm. Startet på noe som heter KUB, kubernetikk, og så gikk jeg over til data, eller det ble egentlig en blanding mellom data og finans.
Men hva tenkte du da du gikk på Siving da? Du trivdes?
Ja, jeg, i første par år så trivde jeg seg faktisk ikke så fryktelig godt i studietilværelsen. Jeg klarte ikke helt å finne meg til rette, jeg fant ikke faget ble litt feil, og jeg bytte jo fra kubb over til data, og da ble jeg mer hjemme, men så fant jeg et sånt startup-miljø i Trondheim, som heter Start NTNU. Vi var 30 studenter som egentlig jobbet for entreprenørskap, innovasjon og så videre, blant studentene som en alternativ veg i forhold til å gå rett til konsulentselskapet eller de etablerte. Og det var vel egentlig da jeg følte meg virkelig hjemme. Så det tok litt tid. Så var jo det, jeg kommer jo fra en bitte liten plass. Vik har jo 1500 innbyggere, og så kom jeg til Trondheim der, som jeg på det tidspunktet syntes var en kjempestor by. Det var også en ganske stor overgang. Ja. Så det var egentlig masse overganger på en og samme tid, så jeg brukte litt tid på å føle meg hjemme. Men da jeg først gjorde det, så følte jeg meg virkelig hjemme. Da, ja. Det var også da jeg startet mitt selskap nummer både 1 og 2 i den fasen der.
Ok, hva ble det da?
Første selskapet, det var dette var jo på slutten av 90-tallet, så det var .com, alle skulle ha heimeside, bedrifter skulle komme seg på nettet, så det var jo et kjempe marked å bare selge programmeringstjeneste for heimeside. Så det var det første jeg gjorde. Drev det en stund, men så gjennom dette her startup-miljøet i Trondheim så møtte jeg to andre. Vi startet et nytt selskap, jeg la ned det første, og vi satser opp på løsninger for helsesektoren, med alt ifra teambestillingsløsninger til reseptbestilling og alt mer sånt, for publikum, inn mot legekontor og så videre. Og det selskapet startet vi i 3.-4. klasse. Det er jo 5 års studier der oppe, så jeg hadde et år fri for å få det på beina. Og det selskapet, ja, til å være studenter, så gikk det ganske bra.
Ja.
Vi solgte det til Visma i 2006, så det var 2005-2006, det var ett år etter vi var ferdige med studiene. Så det var jo en knallåpning på karriere, kan du si, etter det.
Ikke verst. Mm. Hva fikk dere solgt for det?
Ja, hva var det da? Jeg satt vel igjen selv med et par millioner, tenker jeg. Og så prislappen var mellom 5 og 10 en plass. Jeg husker ikke helt nøyaktig tallet.
Det er ganske mye for en student.
For en student?
Eller ganske det, mye for de fleste, egentlig.
For en student så var jo dette her helt fantastisk. Men jeg gjorde det med det. Jeg brukte en bitteliten pott av de pengene. Men de putte jeg til side. Og sa at de pengene her skal jeg bruke til neste startup. Det jeg ikke visste da, dette var jo 2005, det jeg ikke visste da, det at det skulle ta 11 år før jeg kom opp med neste business-idé.
Og du greide å ikke bruke det?
Ja, jeg gjorde
det. Det er imponerende.
Jeg hadde en helt klar idé om at hus og forbruk og så videre, det må vi ha en på en måte en økonomi som går rundt i det daglige. Men det jeg hadde investert av tid og så videre, og egentlig alt mulig av kreativitet i den fasen her, det vil jeg putte til side til å ha til noe, et annet prosjekt. Om det nå, ikke nødvendigvis var for å bygge raketter, men for å bygge ja, gi meg selv en mulighet senere til å så leve ut et eller annet konsept.
Ja. Utrolig disiplinert. Herregud, hvis jeg hadde fått 2 mil som student, det hadde blitt mjøl.
Det ble jo litt av det også, men vi klarte å spare unna.
Ja. Det kunne også fort blitt sånn, ja, bil.
Ja, det kunne fort blitt bil, ja. Men nei, vi klarte, eller ja, både, jeg må jo si vi, for at jeg møtte jo, det var da jeg møtte kona mi, så men da var vi enige om at den potten der, den holder vi utenom alt annet. Og så får vi ting til å fungere ellers. Og det er jeg egentlig veldig glad for det, fordi at for det første, altså, en tvinger jo fram en liten disiplin hos seg, og disiplin er jo noe som er ekstremt viktig, hvis en skal gjøre ja, egentlig hva som helst, enten det er karriere eller fritid. Men det var jo hele den potten med penger, jeg brukte alt, i de to første årene i Tibber. Litt gikk inn i startkapitalen, men resten ble jo brukt til å bare tære på de oppsparte midlene her, for da jeg startet Tibber, så hadde jeg også to unger, vi hadde hus, vi hadde bil, vi hadde alt mulig rundt deg, og det forsvinner jammen fort når du har null i inntekt.
Ja. Ja, så da kunne du takke unge deg selv.
Ja.
Men da, så du fikk jo liksom egentlig nesten unormalt god start da, som gründer, med liksom at du fikk en god opplevelse, og ikke at det gikk totalt til helvete, som det jo gjør med mange.
Ja, det er jo for så vidt sant. Men før jeg startet disse her to i Trondheim, så hadde jeg jo to forsøk før det, med ideer som var passe dårlige, passe gode, og alt mulig sånt. Sånn at jeg... Det var ikke fullträffar första gången, och så detta här enkelmansföretag jag hade som drev med webbsida, det tjänte pengar, det är ju konsultingverksamhet, det är timme för timme, så det var inte något superskalerande det, så jag vill inte säga att det var en succé, det var heller inte en fiasko, men det var egentligen en helt grej ting att göra en liten period.
Ja. Du fick någon lärningsprocesser som inte kostade extremt mycket.
Nej, jag förstod
inte.
Det tog väldigt mycket tid, ja. och det var väl egentligen i denna fasen här, så är jag du är student och du ska leva liv och allt möjligt sånt, men jag försaker nog väldigt mycket partyliv i den fasen här. Och så inte blev det något utlandsuppehåll och så vidare. Det blev väldigt mycket jobbing, så att det är nog men samtidigt så den jobbingen som det var, det var många som jobbade väldigt hårt i studierna. Jag kände att jag jobbade hårt vid sidan av studierna, ja. Och egentligen inte så väldigt mycket med studierna. Så att jag vet inte om jag jobbar så fryktligt mycket mer än de mest ivriga studenterna anyway. Så.
Men du grejade ju då tydligvis att gå ut med grejer karaktärer sedan du fick fyllt 11 år med vanlig jobb för det blev ett nytt grundprojekt.
Ja, karaktärerna mina har jag aldrig trängt att visa till någon som helst. Nej, jag har aldrig skickligt sökt på en jobb. Jag har aldrig tänkt att visa det vittnemålet. Så det är väl strängt att ingen som vet vad som skjuler sig bak den.
En gott bevarad.
Men efter vi sålde det firma så fick vi god jobba i Visma, alla vi som hade varit med och grundade det firma. Så vi fick ju en del. Bare med det at vi hadde solgt et selskap, så fikk han jo en reise inn i et konsern, og der ble jeg i mange år. Mm. Jeg ble det 5 år etter vi hadde solgt det, inne i det konsernet. Og gjorde veldig mye rart der.
Så 5 år med litt sånn forskjellig Visma?
Mm.
Men du ble ikke konserndirektør der? Men...
Nei, der jobbet jeg som utviklingssjef, produktsjef, jobbet med strategi en periode, jobbet en del med salg også, og så... gikk jeg over i et selskap på Vestlandet utenfor Førde, som hette den gangen da, så hette det Elis, så bytte det navn til Enoro. I dag så er det oppkjøpt av et australisk firma, så det heter noe annet nå. Der startet jeg som utviklingsdirektør. Så etter 2 måneder jobben så fikk jeg tilbud om å bli administrerende direktør. Så var jeg det i 2 år, og så fusionerte vi dette her inn i en konsernstruktur, og da overtok jeg den internasjonale divisjonen der rundt software. Så da var jeg konserndirektør der i 2 år til.
Yes. Ja. Det må man kunne kalle en slags rakettkarriere.
Ja, innenfor det selskapet der så var jeg jo det. Mm. Og det var jo en ekstremt nyttig ting i forkant av Tibber. For det første så det vi leverte var jo software til energiindustrien. Så vi blev på den måten kjent med allt av software. Det var där jag mötte Daniel, min medgrundare i Tibber. Men allermest så var det bara att ha jobbat innanför en del etablerade sällskap ger extremt värdefull start både startkapital och startkompetens när den ska starta eget sällskap. Det är en del fel du släpper och så gör det själv när du ser hva feil man gjør i et etablert selskap.
Sant. Mm. Og så fikk du kanskje med deg litt lederegenskaper også. Det er jo mange grunner som liksom ikke blir knallgode ledere, men du har jo...
Ja, en fikk jo virkelig testet på det, og jeg hadde jo virkelig lyst til å prøve meg som leder. Jeg forsøkte, høres kanskje litt lame ut, men jeg forsøkte å bli leder i, jeg hadde lyst til å være det, både i Visma og i det selskapet her. Og det var en ganske stor drivkraft en stund. Men så fant jeg ut at det er ikke det som er viktig, det er på en måte det å skape noe som er viktig. Og hvem som da leder, og hvordan man da gjør det, fikk jeg da etter hvert et veldig mye mer pragmatisk forhold til.
Ja, ok, så ledelse ga liksom ikke i seg selv så mye mer smak?
Nei, det som ga noe var at ledelse er mer et verktøy for å få noe gjort, og for å få noe skapt.
Aha.
Og det innså jeg igjen litt tregt. Litt sånn som i studien i Trondheim, det tok litt tid før jeg på en måte fann ut hva som var min greie, men min greie rundt ledelse og hvorfor jeg hadde da søkt mot det ganske lenge, det var egentlig å kunne få på en måte ha en verktøyboks for å få satt ting ut i livet. Ja. Nesten litt filosofisk.
Det er vakkert, vakkert. Så etter da 11 år i ganske sånn ordentlige, viktige jobber, så gikk du for å liksom ikke ha noe...
Så gikk
noe
du for noe som ikke var ordentlig viktig.
Ja, noe sånn drit med noe stemme og noe.
Ja. Nei, men det er sant. Det var på en måte veldig veletablerte stillinger, og man hadde feite lønninger, og alt var på en måte sikkert, og så videre. Og så, jeg husker så veldig godt. Jeg var på guttetur, så satt vi ute i en sånn hot tub, en sånn jacuzzi ute. Alle vi som var på tur, vi var vel en 6-7 stykker. Så jeg at nå har jeg sagt opp jobben. Og slapp bomba der, og alle lurte jo på hva jeg hadde klikket for meg. For hva skal jeg drive på med nå? Jeg er ikke helt sikker. Vi skal starte et selskap, det skal ha noe med energi å gjøre, og vi skal forandre hele energimarkedet. Det skal ha noe med teknologi å gjøre, men vi vet ikke helt hva produktet blir, og så videre. Altså vi hadde ideen klar i forhold til hva vi ønsker å skape for kunder, men vi ante ikke hva produktet skulle være, businessmodellen eller noe sånt. Vi bare så at her er masse greier som ikke fungerer.
For da, altså, var det noe som irriterte deg med strømmarkedet, da du jobbet med det i den bedriften du kom til?
Ja, veldig mange ting. Altså, vi oppsummerte vel egentlig strømmarkedet som at det er null, eller det var null innovasjon. Det var bare kjempedyrt, og alle prøvde å lure deg. Og basically alle gjør det samme, de driver bare og kopierer hverandre. Jeg tror det som de fleste, i hvert fall da, og kanskje fremdeles forbinder om en strømmarked, det er telefonselgere som prøver å lure på deg en eller annen dårlig deal. Det er på en måte veldig komplekst og passiviserende. Og vi så at det her, Skal vi lykkes i verden med å ha en plass for fremtidige generasjoner, så må vi prøve å lage noen produkter som gjør at ok, du får kjøpt strøm fra fornybare produsenter på en supersmidig måte, og det er ikke noe tullball, og det er ikke noe det er ikke noe sånn intrusive greier rundt bare basisen der. Men det viktigste var egentlig å lage et verktøy som du kan ha i handen, der du kan selv få kontrollen, få transparens, få oversikt, og kan bruke teknologi for å redusere forbruket. Og det er jo egentlig det som var min private målsetning også, at jeg vil at mitt hus skal bli strømuavhengig, i hvert fall i del av året. Skal kunne klippe kabelen til nettselskapet og si ha, nå trenger ikke det i dere, nå kan huset mitt klare seg selv.
Okay.
Og det er nok en visjon som fremdeles ligger i bunnen i konseptet, at vi er fremdeles bare i starten, vi har nå jobbet masse rundt smart elbillading, smart oppvarming, vi begynte også å jobbe veldig mye med solceller, og har jobbet med analyser og masse produkter rundt dette her, for å så egentlig gjøre strøm vesentlig smartere enn det har vært.
Ja, for foreløpig er du fortsatt avhengig av strømleverandørene. Kan ikke klippe kabelen helt?
Nei, og vi er jo strengt tatt, altså selv om vi er et teknologiselskap, så er vi jo de facto også en strømleverandør. Vi har null fortjeneste på strømmen vi selger, så vi ser på oss selv som en plattform, sånn at når du som kunde er der inne, så kjøper du rett ifra den, altså kostprisen som er mulig å ta ifra markedet. Vi legger ikke på noe. Og vi var den aller første muligens vi og den fremdeles den ene som bare har en deal. De aller fleste har jo 80 ulike avtaler, og så får du en, sant? Og så blir du byttet over til en annen som er mye dyrere, og sånn går det. Men vi har sagt at vi skal aldri tjene en eneste krone på strømmen som du forbruker. Og det var også en del av filosofien helt fra dag 1, fordi at vi så det at hele bransjen der ute, hele bransjen har egentlig en motsatt insentiv i forhold til deg som kunde og i forhold til det planeten trenger. Og det betyr at jo mer du bruker, jo mer tjener disse strømselskapene og produsentene og nettselskapene og traderene, og alle har samme businessmodell. Jo mer du bruker, jo mer tjener de. Men også, jo mer du bruker, jo verre er det for planeten. Så det vi sa, at vi skal aldri ha det insentivet, vi skal aldri tjene penger på deg. Vi skal sørge for at vi har det beste insentivet for å egentlig gjøre det samme som deg som kunde. Og for å klare å få det til, så må vi aldri tjene penger et eneste øre på strømforbruk. Men vi må finne andre måter å gjøre det på.
Ja, for hva tjener egentlig Tibber penger på nå?
Vi har en medlemsavgift.
Ja, det er bare den.
Det er den vi tjener penger på, og så har vi veldig mye produkt vi også selger. Vi har skapt en stor markedsplass for smarte produkt som gjør at du kan få bedre kontroll på strømforbruket. Og den har vært en kjempesuksess, og så har vi et par nye forretningsområder som er en etablering, som blir også en del av konseptet.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det er fremover.
Men da du liksom gikk for det her, altså hva skjedde før den gutteturen der du bestemte deg for å si opp veldig god lønn og veldig trygge vilkår for å satse på noe som
kanskje går?
Kanskje går, og kanskje ikke.
Ja. Nei, i løpet av de årene jeg jobbet i dette her software-selskapet og leverte løsninger til energisektoren, så ble jeg kjent med Daniel. Og vi møttes, vi jobbet veldig tett, så jeg husker vi satt på en restaurant i Helsinki og diskuterte hvordan ser dette her ut for meg som kunde. Og vi begynte egentlig å reflektere rundt oss. Altså, vi har så mye kule produkter og tjenester i dag med Spotify, Uber, Airbnb. Alt dette var superhot på den tiden der. Og så drev vi og observerte den bransjen vi jobbet i. Med hvem er den bransjen her til å levere noe nytt til meg som kunde? Fordi at det jeg får levert i dag, det er jo bare en faktura. Jeg får ikke levert noe annet. Det er ingen verdi. Det eneste strømselskapet tilfører, det er egentlig at de sender meg en faktura. That's it. Det tilfører null verdi. Og da var vi så overbevist om at her må det komme noe helt annet enn de gamle, trauste selskapene, 100 år gamle selskap som har en, vi kalte det en fossil businessmodell, fordi de driver oss å tjene penger på at du ødelegger planeten, basically. Så det var det vi kalte en fossil businessmodell. Begynte vi å kalle det dinosaurer, fordi at dette her må jo dø ut. Dette er ikke fremtidig. Så i løpet av den høsten, fra sommeren og utover høsten, så diskuterte vi disse her ideene frem og tilbake mange ganger, og til slutt så husker vi satt og hadde en telefonsamtale at nå har vi egentlig diskutert det her i 2-3 måneder. Og vi har en ganske klar idé, og vi ser ganske klart at dette kanskje vi gjennomfører der vi jobber i dag. Så enten så er dette noe vi faktisk prøver å rydde opp i, gjøre noe med å lage et produkt og et selskap rundt dette her, og gjøre det all in? Eller så må vi bare slutte å snakke om det. For dagen etterpå, da sa vi opp jobbene, yes. Begge to.
Hvordan var den følelsen å gå inn til sjefen og si jeg slutter for å gjøre noe hemmelig?
Da, når du har vært i en prosess og tvilt deg litt frem og tilbake, så er det ganske deilig å ha kommet til en konklusjon. Så det føltes veldig frigjørende. Jeg følte meg ekstremt fri den dagen og de dagene. Så gikk det et par veker, og da vi begynte å føle på desperasjon. Da tenkte vi at, hva har vi gjort nå? Ja.
Og vi kan bare sitte her og tenke.
Vi vet ikke nøyaktig hva vi skal gjøre. Vi vet ikke nøyaktig hva vi skal få til, og hvordan dette her skal fly, og hvordan går det med økonomien vår, og så videre og så videre. Så det var jo, det jeg sier, man har jo et uttrykk om at man kaller det the startup roller coaster, og det er jo sånn bergedalbane, det går skikkelig opp og ned, skikkelig store dype daler, men så er det ikke så langt til neste topp heller, så det var nok en ekstrem fase.
Når skjønte du liksom at dette er faktisk kom til å gå da?
Det tok flere år.
Ja, okay.
Fordi, vi var ganske overbevist om at vi skal få noe på beina, at vi skal klare å få finansiering rundt det. Men vi definerte suksess med at vi ønsket oss et produkt som kunne skalere av seg selv, som ble så bra at folk pratet om det. Og det var derfor det spredde seg, altså du får en viral spredning av det. Men det tok jo lang tid før det nådde et nivå vi var fornøyd med. Så jeg tror jeg vil si at det var ikke før i sent 2018 at det virkelig begynte å skje.
Ja.
Kanskje starten av 2019. Så by all means, vi hadde virkelig vokst bra på i før den tid også, i alle mulige på en måte etablerte standarder innenfor det markedet vi opererte. Men det var ikke det vi var på jakt etter. Vi var på jakt etter fem nivå over det der. Og det tok lang tid før vi klarte å få det skikkelig til å rulle. Og det er jo fremdeles den samme filosofien i dag. Vi har ikke en eneste selger. Vi er null selgere. Det var en av de mange tingene vi gjorde. Vi skal bare være fullstendig motsatt av det bransjen er i dag.
Men er det sånn at dere ser en boost hver gang? Altså, de siste årene så har jo de etablerte aktørene fått veldig mye pepper.
Ja.
Og det har vært rettsaker, og det har vært sterk kritikk fra Forbrukerrådet, og alle disse liksom påslagene og avtalene. Og,
ja.
Er det sånn at dere kan se en liksom spike hver gang det skjer?
Ja, men vi ser egentlig en spike hver gang det er attention rundt strøm og strømmarkedet.
Ok, så nå som det har vært drithøye priser?
Høy pris, lav pris, strømselskap som blir tatt for i anførselstegn svindel, og masse slike ting, det skaper stor attention rundt dette her, og vi har utrolig engasjerte kunder, og så har vi, som sagt, vår vekst kommer ikke som resultat av hvor mange selgere vi har, eller telefonselgere og alt mulig slik tullball, men det kommer av hva er verdien du får ut av dette her, hvor store ambassadørgrupper du har, og den har bare vokst og vokst og vokst og vokst, så hver gang det er attention rundt det, så merker vi det med en gang. Så nå er det siste, har vi jo vi har slått rekorder hver eneste veke.
Kvørst. For jeg vil liksom tippet at det som breakthrough kom, og nå har jo ikke jeg vært gründer noensinne, så jeg aner jo ikke hva jeg snakker om, men jeg bare så for meg at det var da Petter Stordalen gikk inn som investor. For det er jo liksom en big name, og dere ble satt litt på dagsorden.
Jo, men det kan du si på en måte, for at da var det noen som, det var et stort navn som kom inn, superrelevant navn også, men som putta på en måte validitet og kredibilitet bak oss og konseptet. Men på det tidspunktet kan du si at vi hadde en slags breakthrough rent kommersielt som et investeringsobjekt.
Ja.
Men det var ikke det som var viktig for oss. Det som var viktig for oss, det var at vi så hvordan kundene plukket opp det vi prøvde å lage, at det ble populært, at det ble satt pris på. Och det tog mycket längre tid.
Hvordan kom Stordalen innan?
Det var ju detta var en fas där vi, ja, det var första runda. Vi skulle hämta pengar. Vi skulle hämta runt 2,5 mil. Och vi fann ut att okej, låt oss sörja för att få in någon sidinvestor. Och vi hade nog, vi fann ut att det här klarar vi att hämta de pengarna. Men så satt vi oss ner och så prövde jag definiera upp vem är de tre navna vi allra helst önskar ska vara med, som kan vara med de som är med och bringa oss vidare i nästa fas. Och då var Petter ett av de namnen som jag satt upp, Daniel satt upp ett annat och så vidare. Men så när vi hade gjort det så var vi dumma och naiva och började googla och försökte finna adressa till Petter. Den fann jag, sände han en e-post, skrev 4 linjer. Så att här är detta en investeringsmöjlighet till dig. Detta bör du vara med på. Ja, mer eller mindre på den måten. Och jag tänkte att jag får säkert aldrig svar. Men jag fick svar. Då var ju det, då hade ju han varit ute och annonserat Strawberry Million, att det ville, han ville köra en konkurrens bland grundare och han ville investera i den eller de bästa idéerna. Så det var inte jag klar över, men det var egentligen svaret tillbaka att ja, men bli med på den konkurrensen här. Detta var i säkert i august, september eller något sånt. Och när vi var kom till slutet av september så huskar jag att jag sent en ny mail till han där jag skrev att ja, jag har inte hört något mer om den här konkurrensen. Så, men nu har vi, nu ska vi egentligen börja close runden. Vi har fått tak i kapitalen. Så du har en vecka på att svara.
Ballsy.
Men då fick jag svar tillbaka. Du är en av 6 finalister. Så välkommen till The Thief. Den och den dato. Då är det pitching och finale och full rulle. Så dit troppar jag upp. Full av nerve. Det var 5 andra där. La märke till att samtliga av de andra, ja, det var enten 2, 3 eller 4 personer som skulle då in och pitcha. Jag var alene. Så jag hade snackat med Daniel i forkant. Så tänkte jag att här är det nog där jag kan skilja mig ut. Jag kan hålla en kortare pitch, mindre rotete, helt rätt på korna och bara gönna på med full energi hela tiden. Vi hade egentligen 15 minuter på oss. Jag kuttade min ner till 28 minuter bara för att komprimera budskapet, för att less is more, det är viktigt. Få det enkelt, få det ut. Och det fungerade strålande. I tillägg till att vi hade ju allerede fått på plats ett väldigt senior team och hade en väldigt klar idé om hur vi skulle vinna kunder, vinna marker och få produkter ut och ja, internationalisera det hela. Men jag tror också bara den måten vi pitchade på var också lite annorlunda.
Aha. Mm. Och så vann det.
Så vann vi.
Och så gick väl Stordalen in och så senare med lite mer.
Ja, han har gått utanför. In. Han gick in i 3 eller 4 runda.
Ja.
Fram till nå som han sålde sig ut.
Ja. Ja. Så är Schibsted-tura in i sedan.
Ja, absolut. Det kom ju, det var ju jag var ju blivit känt med Schibsted genom ett par år där de hade visat väldigt stor intresse för sällskapet, och så kom de och egentligen pitchade en idé runt ett svenskt sällskap som Schibsted ägde, det heter Kundkraft. Vi började titta på denna casen i lag och fann ut att det här bör vi faktiskt göra något. Här ser vi en del möjligheter. Och den blev ju något av nu i sommar. Det blev public nu i sommar. Och då köpte vi det sällskapet. Men måten vi köpte det på, det var ju att vi köpte inte det med cash. Vi köpte det med att göra upp och utstöda nya Tibber-aktier, så att Schibsted blir då ägare i Tibber. Och det är ju en måte att växa på. Hvis du på en måte sitter på en attraktiv asset, och den är en av de mest attraktiva assetarna vi har, det är ju Tibber-aktier, för det är väldigt stor intresse runt det, och det är väldigt begränsat vem som får köpt det, så att det är ju något som har varit, ja, det är ju något som jag på något, både jag och Daniel och så vidare lärt oss i där vi jobbar, för att man må inte alltid köpa ting med kontanter, man kan göra upp på andra mått också. Och det är nog det är kanske ett tips till grundare idag, att det finns många måter att bygga värde på.
Blir ikke det litt som å kjøpe ting med bitcoin? At det plutselig så har du kjøpt noe for det som har vært veldig mye mer? Ja, eventuelt mindre da, men...
det, ja, altså du... Det man gjør opp, det jo et snapshot der og da. Ja. Og så kan det bli mer eller mindre verdt senere, men det jo nettopp det som ligger i forventningen at den verdien skal stige.
Mm.
Og skal stige kraftig.
Hvor mange aksjer har du selv nå? Eller hvor stor andel sitter du på?
Jeg sitter på rundt 15-16%, og vi gründerteamet og ansatte sitter vel til sammen på en plass mellom 30-40%.
Ikke sant?
Ja.
Skal dere på børs?
Det får vi masse spørsmål om. Jeg vil si mest sannsynligvis.
Spennende.
Ikke helt enda. Vi har litt vi skal oppnå før vi skal på børs. Det jo... Jeg har ikke lyst til å gå på børs, og så går det som en jojo. Jeg føler at børs, da må en komme til et nivå der en går litt ut av denne her, ikke nødvendigvis går ut av vekstfasen, men akkurat nå vi i en såkalt hypervekstfase, som den så ekstrem, og den krever veldig kompetente investorer. Og da har vi hatt stor glede av å, ja, nå det siste å jobbe med Schibsted, men også jobbe med Founders Fund fra Silicon Valley, Balderton og Eight Roads Capital fra London, og den typen selskap som har gjort så mange sånne reiser før, og vet en del av det som skal til for å komme igjennom det.
Mm. Vi har en spalte her i podcasten, tabbespalten.
Tabbespalten.
Hva den største tabben du har gjort i karrieren din?
Jeg tror den lista med tabber så lang, men en av de som jeg har gjort i Tibber-sammenheng, det er nok ikke lyttet til et par gode råd, eller spesielt et godt råd som jeg fikk fra da, Founders Fund, det var de som ble da lead-investor i vår såkalte serie A-runde, da hentet vi 120 millioner. Og da husker jeg at han ene der, han heter Zach, han sa det at du må huske å planlegge for suksess. Nå må du bygge for suksess. Og jeg skjønte ikke hva det betydde. Jeg ante ikke hva det betydde. Jeg klarer ikke å oversette til hva det betydde. Men i ettertid har jeg sett hva det betydde. Men en del av det er rett og slett at vi fikk etter hvert en veldig stor vekst. Det var rundt på det tidspunktet det virkelig begynte å gå unna. Og han brukte et sånt uttrykk, vel, du kommer til på et eller annet tidspunkt å oppleve at du prøver å drikke vann ifra en brannslange. Og det var egentlig sånn det opplevdes med å bygge selskapet, bygge teknologistekken vår, bygge kundeserviceapparat, få det til å skalere ut av landet og så videre. Men da oppdager jeg at ja, nei, nå har jeg brukt et år, og jeg har ikke brukt den tiden for å forberede oss på suksess. Fordi vi i Norge har jo en kultur med å bygge stein på stein, men når plutselig en kommer inn i en sånn hypervekstfase, så går det så fort, og en gjør nye feil hver eneste dag. Men det jeg ser i ettertid, at hadde jeg vært mer aggressiv på å bygge enda raskere, så er det veldig mange problem jeg hadde unngått i ettertid.
Ikke sant?
Kan hende at jeg hadde fått helt andre problemer også, men,
det kan du
men i hvert fall, i dag så oppleves det som en av de største tabbene.
Jeg lurer på en ting. Jeg har jo lest regnskapen deres før du kom, og jeg har bare regnskapene fra 2020, det var de jeg fant. Og der legger jeg jo merke til at selskapet ditt, som er verdsatt i 3 milliarder, så har ikke du tatt ut mer enn kanskje liksom en sånn median norsk lønn.
Mm.
Så du har jo ikke, blitt rik på dette. Når skal du bli det?
Hvis
man regner inn Tibber-aksjene.
Hadde det vært viktig? Ja. Å være rik eller leve på en måte et sånt pengesløse liv, skulle du si, så hadde nok ikke startet selskap in the first place. For det hadde jo vært uklokt. Men jeg har blitt veldig rik på opplevelser og erfaringer. men det vi gjorde helt i starten, både jeg og Daniel, vi tok ut 0 i lønn første året. Og så begynte vi å heve en lønn på rundt 400 000, og så har vi øket den litt, så den begynner å nærme seg et levelig nivå nå. Men det var en veldig tøff omstilling, for at jeg gikk fra superduper direktørlønn til null, det er nok noe av det mest dramatiske jeg har vært med på, rent sånn, hva er det familien må omstille seg til i løpet av veldig kort tid. Men nå tar vi ut en type lønnsnivå som gjør at vi klarer oss å ha vel så det. Det skal sies at privatøkonomien min var veldig ok da vi startet Tibber. Jeg hadde et fullt nedbetalt hus.
Ikke
så jeg hadde ikke det problemet. Jeg trengte ikke å tenke på det. Og det er nok, det tror jeg var veldig, veldig deilig å slippe å ha de private bekymringene med seg inn i en sånn fase. Så jeg tror vi har nok vært litt heldige med på en måte på utgangspunktet der. Men også egentlig tenkt som sånn at skal vi lykkes i business, så må vi også bare, vi må bare gjøre det viktigste tingene. Vi kan liksom ikke gå rundt og sløse. Hverken privat eller i business. Så vi har nok vært veldig nøkterne rundt det. Av og til litt for nøkterne sikkert, men jeg tror vi kompenserer bra fra tid til annen også.
Ok, for la oss da si da at dere går på børs og du realiserer noen av de aksjene du har. Og får inn noe liksom skikkelig fuck you money, som man kaller det. Hva er det første liksom luksusen du skal spandere på deg selv?
Ja, men det er litt av det at det er ikke, jeg har ingen sånne spesielle ting.
Men nå
har vi har to elbiler, vi har hus, vi har alle de tingene der. Og, det jeg er mer opptatt av, det er å gjøre noe kult med ungene, gjøre noe kult med venner. Jeg er helt obsesst av å klatre nå for tiden, buldre. Så hvis jeg skulle unna meg noe luksus, så har jeg mer tatt noen sabbatsvek eller sabbatsmåned og bare reist og klatret 3 måneder i strekk. Det er nok mer på det nivået.
Ja, men den er bra, den da. Eller, så er vi tilbake til ta med barna til verdensrommet.
Oh ja!
Men når du, ja, la oss si igjen at dere går på børs, da er det jo mange gründere som ryker ut.
Ja.
Har du tenkt på liksom om karrieren din i fremtiden er i Tibber, eller kunne du tenke deg å gå ut og begynne fra scratch?
Det er nok, det spørsmålet jeg stilte meg selv mange ganger. Når er det jeg fremdeles motivert til å gønne på? Og jeg har egentlig stilt meg det spørsmålet, sånn, eller tatt nesten en sånn skikkelig oppgjør med meg selv, hver eneste sommer. Og så når da høsten startet og så videre, jeg er da beredt til å kjøre i gang igjen. Jeg kan ikke svare for hva jeg kommer til å konkludere på til neste år, men så lenge jeg føler selv at jeg har så mye utrettet, her er det utfordringer, det går ikke i en sånn operasjonell modus, så er det full guffe. Da ser jeg ingen grunn til å stoppe.
Ja, så den dagen Tibber er et superstabilt ASA, der ingenting skjer, da kan det hende at det kommer et nytt gründerprosjekt.
Det tror jeg kan garantere at den dagen vil det være noen andre som leder det.
Helt til slutt, Edgar, hvis du kunne reise tilbake i tid og gi 20 år gamle deg selv et råd, hva ville det vært?
Jeg fikk jo et hint om at jeg skulle få det spørsmålet der, og jeg har hatt vanskeligheter med å finne et veldig godt svar, men jeg tror kanskje en sånn ting jeg ville ha sagt da, det er jo nettopp dette med å stole på deg selv til å realisere det du egentlig vil. Altså det som var med å sørge for at en tar steget ut og starter eget selskap i stedet for å gå en veldig sånn safe reise. Det var rett og slett råd om å stole mer, enda mer på deg selv. Og det tror jeg er absolutt det jeg ville tenkt og hørt for 20 år siden.
Men hva var det? Plan for success?
Plan for success, det også.
Ja. Tusen takk for at du kom hit i dag, Edgar Aksnes, altså medgründer i Tibber.
Kjempekjekt å være her.
Produsent i dag, det var Sunniva Glessing, og så må du huske å sjekke oss ut på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora. For ordens skyld, siden Schibsted er på eiersiden av Tibber, så må jeg bare si at E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet, og at enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjesparprogram.